la ama results lawa asinazeli zakhamuzi khanya zomukela ngokuhle ngoba ikakhulu abantu abaningi bekhangela ikakhulu ukuthi amandla aphuthwe alephezulu asezabeleni so khona oko abantu abaningi bathi wena hathi bo so ke ngokunjalo balethemba lokuthi engxenye sokuzenza ukuthi abantu labo ngezabelo zabo babe namandla okubana benze izinto ezabanceda ukuthi bazithuthukise izigaba zabo so ke abantu abaningi njengezakhamizi zawo emukela ama-results laba lokuthokoza ukuthi aphumele lapho ngayo
lolu daba lokwabiwa kwamandla indlela ade babekhangela ukuthi luzaphuma ngayo
bekungakhangelwa lokho ngoba okokuqala abantu bekhangela ukuthi lowo muntu onguye ozathunganela kuprovince nale kumbe ngesabelo ngesabelo bakhangelelwa ngumuntu ozathethwa ngabantu kodwa ukananzela isabelo sombuso lesikhathi esithi sona hhayi bo leyo muntu asuzathethwe ngabantu kodwa-ke leyo iphathi kodlaliphathi ezaphuma ilamavoti amaningi yesizasekwenza abantu ababili ukwenzela lawo bantu ngase bephumle sebekhethwa yileyani ikhansili yakhona kodwa lanxa kunjalo abantu bathi bonayo kulobubelo akuzenza engxenye impilo yabantu belula kulokho lokukhona kade futhi eziningi zonke le esenziwa eHarare khona lisenziwa eHarare but bathi lanxa kunjalo kuleyizaba lokubela nxa kungaphumanga ngendlela besifuna ukuphume ngayo abantu.